Joj. Ajči.
Takto netradične začíname nové vydanie relácie Aj toto je Bystrica. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková, vitajte. Ak šípite, z čoho pochádzajú tieto zvuky a že počujete japonský jazyk, máte pravdu. Aj takto nejako vyzerá úvod tréningu tradičného karate, o ktorom sa dnes budem rozprávať s mojím hosťom Petrom Krčom, predsedom občianskeho združenia Goju-Ryu Karate do Banská Bystrica, ktorý nám bližšie vysvetlí aj tento názov.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ja som veľmi rada, že si prijal pozvanie do štúdia BBFM rádia a tak, ako som na úvod naznačila, oboznám nás s názvom, v ktorom je samozrejme pomenované už aj samotné karate, vášho občianskeho združenia a kde pôsobíte, koľko máte členov.
Naše občianske združenie sa volá Goju-Ryu Karate do Banská Bystrica. Možno trochu zložitejší názov, ale je zaujímavé, ako ten názov vznikol. A vznikol na jednom seminári karate s otcom slovenského karate, aspoň tak ho poznáme v našich kruhoch, senseom Takeji Ogawom. A my sme sa ho tak pýtali, že ako by nám poradil, ako by sme sa mali volať, lebo sme boli také jadro toho dielu, čo sme zakladali, a on nám vtedy povedal, no musíte sa volať Goju-Ryu Karate Do, lebo to nemôže byť kratší názov. No tak sme to prijali ako výzvu a ten názov, aj keď možno trošku zložitejší pre niekoho, ale reprezentuje presne to, čo cvičíme, čiže tradičné Goju-Ryu Karate, čo je názov konkrétneho štýlu, ktorý cvičíme. No a tak vznikol názov tohto občianskeho združenia a vydali sme sa cestou vyslovene len tradičného karate. Nestávame na športe, aj keď mnohí z nás práve to zázemie športové majú. Ja sám som robil dlhé roky športové karate, ale potom vlastne som sa dostal možno tomu mojou vnútornou túžbou práve k tomu tradičnému karate. Takže a tak vzniklo naše občianske združenie, ktoré sídli v Banskej Bystrici a trénujeme konkrétne v časti Sásova.
Peťo, ty si naznačil, že tradičné a športové karate nie je to isté a tým pádom pre tých poslucháčov, ktorí s tým nemajú skúsenosť, by si mohol ozrejmiť, v čom sú tie najväčšie rozdiely medzi tradičným a športovým karate.
Myslím, že najväčší rozdiel je práve v cieli a cieľom športového karate je skutočne dosahovať úspech, výhru v zmysle hodnotenia, porovnávania sa v rámci športu, čiže získavanie určitých bodov v tzv. Dvoch disciplínach, čo sú súborné cvičenia kata, sú to určité zostavy techník a potom je to športový zápas kumite. Takže cieľom je za určitých pravidiel, ktoré sú dané športom, vyhrať, vyslovene byť lepší. A cieľom tradičného karate je vyslovene dlhodobejší proces, ktorý spočíva v práci človeka na sebe a v rozvíjaní nielen fyzických daností, ale aj určitých charakterových vlastností, bez ktorých nie je možné pokročiť a pochopiť trochu hlbšie veci v rámci karate, pretože je to veľmi zviazané aj s kultúrou samotnej Okinavy, kde tradičné karate vzniklo a poznanie aj samotného toho zázemia je pre nás veľmi dôležité.
O tradičnom karate a jeho vyššom cieli či poslaní pokračuje môj dnešný host Peter Krč.
Cieľom karatistu v tradičnom karate je určite aj rozvoj charakterových vlastností, bez ktorých nejde pochopiť tie hlbšie úrovne karate. Takže pokiaľ človek bazíruje len na fyzickej kondícii, tak sa dostane len po určitú hranicu. Takže dokonca tie vyššie úrovne v karate sú podmienené rozvojom charakteru a schopnosti chápať trošku inak. Takže je to výzva, je to zložité, lebo človek však sme tvorí komplikované a nie je to také ľahké, ale je to zároveň možnosť práce na celý život, pretože na rozdiel od toho športového karate tu nie je hranica, dokedy sa môžeme rozvíjať, pretože to nezáleží len od fyzickej kondície a neexistuje tu v podstate nejaký dôchodok športový. Hej. Keď športovec v akomkoľvek športe má možno 30-35 rokov, sa považuje za pomerne vyzretého alebo pri konci kariéry, ale v karate je to úplne iné. V tradičnom, ako naši majstri hovoria, keď nemá niekto 50 rokov, tak nevie ani o čo ide. A myslí sa to tým, že má odcvičených veľmi veľa rokov.
Čiže tu vek je niečo, čo sa môže považovať za lepšie, pozitívnejšie, keď má viac človek rokov?
Áno. V tradičnom karate je to vybrúsenie charakterových vlastností človeka aj fyzických zručností, ktoré sú trochu iné ako v športe, naozaj podmienené časom. Takže na rozdiel od, dajme tomu, mladého športovca, je v tradičnom karate veľmi prehlbené uvoľnenie tela ako také. Čiže jednak určitý druh mobility špecifickej a tiež hlbokého uvoľnenia, ktoré dáva vzniknúť sile v karate. Takže šport bazíruje najviac na fyzickej kondícii a tej vonkajšej tvrdej sile, tak to zvyčajne je. A karate je dosť vnútorná záležitosť, tradičné karate, a stavia na hlbokej uvoľnenosti a perfektnej koordinácii pohybov. Takže naši majstri, napríklad to sú starí páni, ktorí majú okolo 80 rokov. Myslím, že najstarší sensei, majster sa povie sensei, Sensei Kyun, a ten má, myslím, 93 alebo 94 rokov. Hej? Takže, a stále cvičí. A to je ukážka toho, že na Okinave to karate tradičné, to nie je nejaká bitka, nie je to nejaké súperenie, ale to je určitý životný štýl a je to rozvoj zdravia ako takého. Čiže mnohí ľudia na Okinave a hlavne v staršom veku cvičia karate kvôli zdraviu. Aj keď ich fyzické zručnosti sú pre nás neuveriteľné, pretože aj tak starý človek v takom veku dokáže tak silno udrieť a má takú perfektnú stabilitu a koordináciu tela, že to pre nás zatiaľ dokonca nedosiahnuteľné.
Po pesničke budeme pokračovať. Dnes sa rozprávame o tradičnom karate. Mojím hosťom je predseda občianskeho združenia Goju-ryu Karate Do Banská Bystrica Peter Krč. Po pesničke sme späť, pokračujeme v rozprávaní sa o tradičnom karate. Peťo, kde si ty v sebe objavil možno tú chuť ísť práve do tohto druhu športu a potom presedlať zo športového na tradičné karate?
Pamätám si, že ma od detstva, naozaj skorého detstva, zaujímalo niečo to, čo som občas videl v dákom filme, čítal v dákom článku, niečo mimoriadne, čo človek je schopný dosiahnuť. Takže dá sa povedať, že ma ohúrili také nevšedné schopnosti. Samozrejme, to bolo trošku iluzórne a ohúril ma ako mnohých asi vtedy, že čo človek dokáže so svojím telom, že niekto rozbil tehly rukou, hej, alebo niekto dokázal veľmi vysoko vyskočiť. No tak bolo to trošku také možno aj naivné chápanie toho, ale zároveň to vytýčilo určitý cieľ, že sme schopní, keď na sebe tvrdo pracujeme, dosiahnuť neskutočné veci, ktoré nie sú bežné. Takže teraz by som to už tak asi pochopil. A keď som mal 11 rokov, tak som začal so športovým karate, pretože na Slovensku nebola vtedy iná možnosť. Začal som ho s nádejou, že sa dostanem k týmto nesmierne zaujímavým výsledkom. A nejako to tam neprichádzalo, nejako to bolo o niečom inom, aj celý ten tréning. Samozrejme som sa do toho dostal, obľúbil som si to, makal som aj mimo tréningy, navyše vyslovene, individuálne, a tak som aj dosiahol množstvo zaujímavých výsledkov, čo sa týka športu, ale stále som myslel na to tradičné a začalo to ustupovať do úzadia, ako keby to nebolo možné cvičiť, že to je naozaj len nejaký film alebo nejaká rozprávka o Okinave a o okinavských majstroch. A potom po veľa rokoch zrazu to prišlo, ale nič nie je zrazu a nič nie je náhoda. Ja mám pocit, že to vyslovene smerovanie vnútorné, ktoré ma k tomu nejakým spôsobom dotiahlo. A stalo sa to, že som sa skutočne stretol už v podstate na konci športovej kariéry s tradičným karate a vedel som, že to je to, čo som hľadal. Takže vtedy, to bolo asi v roku 2008, keď som začal cvičiť tradičné karate, a v roku 2012 som sa prvýkrát dostal k majstrom na Okinavu a bol to pre mňa splnený sen a svojím spôsobom zázrak. Že ako je to možné, že tá vnútorná túžba sa zrealizovala.
Aj toto je dôkaz toho, že nikdy netreba prestať snívať. Viac o naplnenej túžbe a splnenom sne ceste na Okinavu bude Peter Krč pokračovať po pesničke. Počúvate reláciu Aj toto je Bystrica, no a my pokračujeme po pesničke, tak ako sme avizovali o splnenom sne Petra Krča, ktorý sa dostal na Okinavu. Koľko si cca kilometrov musel preletieť na toto vzdialené a obrátené miesto na zemeguli? Koľko to bolo?
Cesta na Okinavu nie je ľahká. pretože to vyžaduje aj rôzne prestupy cez rôzne štáty a rôzne letiská. Tá cesta je v priemere okolo tých možno 20 hodín. Záleží tiež od letu, ktorý je možné získať. No, takých 20 000 kilometrov to veru asi aj bude. Hlavne, keď je to prvýkrát, je to obrovský zážitok, pretože samotná tá kultúra toho lietania a hlavne tej japonskej aerolínie. Mňa už fascinoval aj ten jazyk japončina ako taká v lietadle, tak to už som mal také niečo, že toto je to, čo, po čom som sníval, už sa blížim k tomu vysnívanému, čiže to bolo pre mňa úžasne vzrušujúce. Ale potom vlastne som cestoval na Okinavu dvakrát ročne a už sa to stalo ako keby až takou, no nechcem povedať, že rutinou, ale už dosť veľakrát som tam bol a už mi to skôr pripomínalo a už idem na tú moju Okinavu, že kde sa ja cítim dobre, a s kamarátmi sme si aj tak zvykli vraviť, že my už ideme domov a to je vlastne tam na Okinavu. Možno, že pre niekoho také trošku také možno, že naivné, ale je to miesto, kde mnohí z nás, a nie je nás zase tak veľa, ktorí tam chodíme, ale tá úzka možno, že skupinka, no tak my sme našli tam niečo ako taký, no, medzi nami druhý domov, pretože pravdepodobne to súvisí s tým splneným snom takým, že tá túžba sa zhmotnila a teraz som tam.
A čím ťa teda tá samotná Okinava, tá kultúra a majstri očarili? Prečo sa tam rád vraciaš a prečo si to aj pomenoval, že je to tvoj druhý domov?
No jednak je to ten splnený sen a je to ako zobudiť sa v strede toho sna a zrazu som tam. A Okinava vonia svojím spôsobom úplne inak, ako vonia Slovensko. Okinava má svoju vlhkosť vzduchu, má svoju teplotu, má svoje zvuky, má iný jazyk a inú kultúru, ľudia sa inak správajú.
No, poďme trošku konkrétnejšie, pokojne. Aká je vlhkosť na Slovensku, aká je vlhkosť na Okinave? To znamená, že keď si vystúpil z lietadla, začal si žmýkať tričko?
No, dá sa to povedať tak, pretože tá vlhkosť na Okinave je okolo 98%. Takže tam, keď je aj 25 stupňov, tak to je úplne iný pocit, to ako keby bolo tu 35. Takže tu máme kontinentálnu klímu, suchý vzduch. Na Okinave je vysoká vlhkosť a keď je tam okolo 30-35 stupňov, tak sa tam nedá našincovi ani vyjsť von a spať tam je pre nás teda drina, takže musí to človek brať ako zážitok, ale to prežije v klimatizácii, pretože tam skoro teplota, aká je cez deň, taká aj v noci, zmení sa len o pár stupňov, ale to patrí k tomu a je to ten zážitok a vyslovene aj stretnúť sa ešte s tradíciou v zmysle hotelov, keď sa spí na tradičných tatami zakrytý futónom, hej. To sú výrazy tradičné. Tatami sú vlastne tie rýžové podložky, ktoré oni majú v interiéroch, takže už ten pocit toho, že som tam a že vidím aj tú inú architektúru, je úžasný.
A čím ste to boli zakrytí?
No a futón, to je, dá sa povedať, že taký paplón ich tradičný a oni tam nemajú postele tradične, ale v podstate ležia na tom futóne ako na takom veľmi lahučkom madraci, prikrytý skôr plachtou, dá sa povedať, hej, lebo je tam vysoká teplota. Nemajú postele, nemajú skrine.
Nemajú veci.
No toto je pre nás problém celkom, pretože to máme len naukladané v rohoch tých miestností, takže oni naozaj skrine nemajú.
Ale sú aj takí minimalistickí, že naozaj majú tých vecí málo, lebo ja keby, že si mám vyložiť zo skrine veci, rozumieš, tak no, mi štyri rohy nestačia.
No, jasné, jasné. U nás je to komplikované. My máme zimu, oni tú zimu nemajú nejakú.
Čiže o vetrovky, no, kabáty menej?
Nieč. Zateplenie domov netreba, teplé oblečenie netreba, lyže nemajú, hej, takže v podstate toho miesta potrebujú veľa menej. Ten život tam je určite jednoduchší v tomto zmysle.
Počúvate reláciu Aj toto je Bystrica. Mojím hosťom je tréner tradičného karate Peter Krč. Peťo, v čom je život na Slovensku odlišný od toho na Okinave?
Ja som si tam uvedomil, že my tu žijeme v náročnejších podmienkach a potrebujeme sa asi obklopovať viacej tou materiou ako oni. A tak mám pocit, že potom na tej Okinave sú tí ľudia oveľa, oveľa skromnejší. Ja som sa tam nestretol s takými, s takými povahovými črtami ako na Slovensku napríklad. Ja mám Slovensko veľmi rád a som hrdý Slovák, ale prísť z Okinavy, alebo celkovo aj z Japonska, už len do Európy, je veľký šok. Ja viem, do čoho sa vraciam, kde idem, ale my sme oproti ním tak netolerantní ľudia, žiaľ Bohu.
Dobre, a povedz, ktoré vlastnosti a povahové črty teda Okinavci nemajú na rozdiel od Slovákov a tým pádom možno sú ti tak blízky a sa ti tam páči a rád sa tam vraciaš?
Ľudia sú tam v prvom rade veľmi tolerantní k sebe, takže tam neexistuje niečo ako tlačenica, že kto prvý sa niekde dostane a kto sa presadí, tak sa dostane na lepšie miesto. Oni sú takí v tomto zmysle, není to taká, myslím si, že poslušnosť, ale to skôr tolerancia voči sebe, takže tam nikto na nikoho nebude kričať. V reštaurácii alebo v obchode sa človek cíti príjemne, pohodlne a cíti sa tam, že on je tam niekto a nemusí sa prosiť, že prosím vás, obslúžite ma, prosím vás, ja by som chcel zaplatiť. Tam niečo také tam neexistuje. Človek vôjde do obchodu a hneď ho vítajú v podstate takým hlasným pokrikom, ako iterašaj! Takže to je také zaujímavé, aj keď vás nevidia. Oni sa usmievajú sa neskutočne stále. Takže tá atmosféra je tam, to je ako prísť medzi veľmi kultúrnych a slušných ľudí a toto vnímam ako veľký rozdiel, takže je to vždy pre mňa šok vrátiť sa naspäť, žiaľ Bohu, my sme takí znervoznení, celá Európa.
Okinavci sú na rozdiel od nás tolerantnejší, viac už môj dnešný host Peter Krč.
Oni jednoducho viacej vnímajú jeden druhého, aj deti v školách sa učia po sebe si riadiť a učia sa variť si. Mám také informácie, že deti v školách nemajú napríklad upratovačky, ale oni si upratujú same, tak si potom aj viacej vážia to, čo okolo seba majú a v akom stave to je. Stretol som sa s tým vyslovene aj v bežnom živote, keď napríklad na pláži taká skupinka tínedžerov robila niečo ako parkour, skákali tam, zobrali si z pláže nejaké zariadenie. Ako náhle skončili, všetko si po sebe poupratovali. Ešte aj ten piesok, po ktorom stúpali, ten pekne vyhladili do pôvodného stavu. Čo mali nápoje na pitie a nejaké obaly s keksov, to si všetko zobrali do tašky a odniesli si to preč. Takže to u nás pravdepodobne človek neuvidí.
No kiež by niekedy áno. Možno by si okrem tradičného karate mohol vyučovať aj pravidlá slušného správania sa.
No a to vlastne patrí ku karate. Lebo v karate máme nastavené určité, možno také ceremoniálne postupy, ako sa začína tréning, ako sa ukončuje, ako sa k sebe chováme. Takže jedna z takých vecí, ktorá možno, že ľudí zaujíma, že sa ľudia naučia tej väčšej tolerancii jeden k druhému.
Počúvate reláciu Aj toto je Bystrica. Pokračuje tréner tradičného karate Peter Krč.
Karate vzniklo ako sebaobraná záležitosť a sebaobrana vyžaduje veľkú disciplínu a tiež veľkú empatiu k druhým ľuďom. Pretože ak sa chcem efektívne vedieť brániť, tak potrebujem byť veľmi empatický k druhým ľuďom, aby som vedel, čo sa deje vlastne, aký spôsob zvoliť. Hej, na rozdiel od športu, ktorý nemusí mať tú empatiu v tomto druhu poňatia, kde v podstate sa snažím byť rýchlejší, silnejší a možno aj bezohľadnejší, aby som vyhral. V tomto je to niečo úplne iné, takže to je taká ďalšia pekná vec, ktorá môže byť inšpirujúca pre ľudí, že prečo to cvičiť. Je to neohraničené skutočne vekom. Začať sa dá v ktoromkoľvek veku. Sú ľudia, ktorých aj na Okinave poznám, ktorí začali ako dôchodcovia a cvičia a teraz po pár rokoch, keď ich stretnem a ich vidím, tak sú veľmi, veľmi v dobrej kondícii a vidno na nich veľký pokrok. Takže nebojte sa, kľudne, aj keď máte vyšší vek a myslíte si, že už ste nie vhodní na to, aby ste začínali s niečím novým, to nie je problém v karate.
O úrovni, ktorá sa dá dosiahnuť v tradičnom karate, svedčí farba opasku. Peťo, skús nám túto problematiku bližšie vysvetliť.
Tá úroveň sa rozlišuje asi tak na také základné dve časti. Sú žiacke stupne, ktoré sa nazývajú Q, a potom sú majstrovské stupne, ktoré sa nazývajú Dan. Ľudia vo všeobecnosti tak poznajú, že ten čierny opasok, to je ten majstrovský, to je ten dan, a kto má čierny opasok, tak to je ten, akože už to vie. Ono to nie je celkom tak jednoduché, lebo veľmi záleží aj od toho, aké karate sa cvičí. V tomto tradičnom karate myslím, že my máme veľmi, veľmi prísny pohľad na to, ako to má vyzerať, aby to bolo aj naozaj funkčné. Takže keď ja porovnám napríklad ten môj čierny opasok, ktorý mám, alebo čierny pás z tradičného karate s tým, čo som mal v športovom, tak to je veľmi priepastný rozdiel. Čiže nie je čierny pás ako čierny pás, dá sa povedať. A tie žiacké stupne, my to tak voláme, že tých, čo majú žiacké, to sú tie farebné, tak ich voláme, že ovocničkovia. To raz vymyslela jedna taká skupinka z Bratislavy, že ovocničkovia, lebo sú to rôznofarební.
Začína sa bielým,
áno,
tak?
Začína potom? Sa bielým, potom sú v tom našom systéme bielý s žltými koncami, potom je bielý s oranžovými koncami, potom je oranžový, potom je zelený, modrý, slabohnedý, tmavohnedý a to je vlastne, to sa nazýva prvé Q a potom už idú majstrovské stupne Dan. No a Dan ide od prvého po desiaty v podstate.
Áno, a ty máš piaty?
Áno, ja mám piaty Dan.
A viem, že ten Dan môžeš získať ten ďalší, čiže druhý, tretí po dvoch rokoch?
No, aj to je trochu zložitejšie. Na Okinave v rámci našej školy sú nastavené určité pravidlá. Tá naša vetva, okinavské alebo japonské sa to povedá Renmei, sa to volá. Takže to vlastne ten náš smer, ten má svoje špecifické pravidlá, ktoré nemusí mať karate všade a u všetkých škôl alebo majstrov. A pravidlá máme asi také, že zjednodušene povedané, podľa toho, na ktorý technický stupeň idem vyšší, na ktorý dan, tak toľko rokov medzi tým musím cvičiť, aby som mohol ísť na ďalší. To znamená, keď idem na zo 4. danu na 5., tak musím 5 rokov cvičiť na 4. dane, aby som mohol ísť na 5. Takzvané to páskovanie po druhý dan robíme na Slovensku a na tieto technické stupne majstrovské len za prítomnosti majstrov.
Peťo, povedal si, že tradičné karate je veľmi odlišné od športového karate, najmä preto, že tam ide aj o nejaké vnútorné nastavenie toho človeka, o charakterové vlastnosti. Máte vy povolené, alebo je vôbec možné použiť tú silu a tú techniku, ktorú sa učíte v praxi? Trebárs pri seba obrane?
No, takto. V podstate tam by sme sa už dostali k nejakým zákonom, hej, a existuje inštitút nutnej obrany u nás. Takže pokiaľ sú naplnené kritéria nutnej obrany, tak v podstate každý z nás, bez ohľadu na to, kto to je a čo ovláda, tak samozrejme má právo postaviť sa za seba, za svojich blízkych, za život, za zdravie svojich blízkych alebo majetok. Takže na to sú už určité zákonné kritéria, ktoré je potrebné vedieť. Ale v podstate tým, že je karate, tradičné karate, skutočne sebaobranná záležitosť, tak v podstate vylúčuje to nejaké, povedal by som, chuligánstvo, niekoho napadnúť a niečo také spraviť. Dokonca z rozprávania našich majstrov, oni nám zvyknú občas porozprávať aj veľmi zaujímavé veci, nakoľko máme s nimi už veľmi dobrý vzťah, tak nám rozprávali príhodu, kedy jeden zo žiakov sa veľmi rád bil, lebo boli časy na Okinave, keď aj tí naši majstri kadečo zažili, ale doba sa zmenila aj tam a jeden sa veľmi rád chodil biť a vyslovene provokoval a chodil do takých zjednodušne povedané do barov a jednoducho majstri sa o tom dozvedeli, tak ho vylúčili okamžite. Čiže taký človek jednoducho tam nemôže byť. Hej. Takže ako náhle je niekto agresívny a nie je schopný ovládať svoje emócie alebo zneužíva to svoje, no neviem či umenie, pretože ako náhle niekto ovláda okinavské karate, tak aj tá úroveň je taká, že ho to nenapadne zneužívať. A naozaj sú len vyhrotené situácie, kedy človek to má spraviť, lebo na to má nielen zákonné, ale aj biologické právo.
Aj o osvojených technikách tradičného karate a o ich možnom použití v praxi rozpráva Peter Krč.
Techniky, ktoré máme v tradičnom karate, oni pri ich použití, pokiaľ ich človek vie použiť, čo je tiež otázne, pretože to záležitosť aj psychického rozpoloženia, čiže to je špecifický tréning, ktorý sa rieši pre vyššie technické stupne, ale jednoducho to rozpoloženie v takej situácii a zvládanie tej situácie, na to musí byť človek veľmi dobre pripravený a keď si už rozmyslím, že teraz už áno, tak vtedy sa musí ísť na 100%. Ale to sú tie vyhrotené situácie, kedy hovoríme o tej nutnej obrane. Ja som do takej situácie našťastie neprišiel nikdy, dúfam, že ani neprídem, lebo to by som nechcel, pretože to sú vždy následky na všetky strany. Človek, aj keď fyzicky by niečo vyhral, aj tak tie následky sú tam, takže je to to, čo nikto z nás nechce. A použitie tých techník je nebezpečné, keď ich človek ovláda, pretože to nie je šport. Treba si uvedomiť, že okinavské karate vzniklo ako systém, ktorý má eliminovať útočníka v čo najkračom čase a s minimálnou námahou a s minimálnym počtom techník. Takže vo filmoch sa tam niekto bije pol hodinu a pre mňa je to trošku smiešne, pretože tie techniky v tradičnom karate, keby mali reálne použitie, tak to je odpoveďou by bol 1-2 údery a je koniec. Pretože tie údery a tie techniky sú nešportové. Tie sú také, aby eliminovali človeka fyziologicky.
Mojím hosťom, kde nám veľmi rýchlo ubehol čas a na veľa vecí som sa ešte nestihla opýtať, bol predseda občianskeho združenia Goju-ryu Karate do Banská Bystrica, Peter Krč. Peťo, ďakujem ti veľmi pekne. Iba ďakujem. Sme tak načali vlastne túto tému. Ja mám chuť povedať, že pokračovanie na budúce.
No, ja tam vidím veľa, veľa vecí, o ktorých by sa dalo, ale takisto ja ďakujem za pozvanie a za túto možnosť. A tešilo by ma, keby, že ľudia nájdu trošku niečo iné, že karate je niečo, čo im môže dať do života niečo veľa viacej. Že to nie je ten možno šport, ktorý doteraz vnímali. Že to nie je bitka. Že to je niečo úplne iné. Takže budem rád, ak si k tomu nájde niekto cestu.
BBFM, naše Bystrické rádio.